Рецепти життя на Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в прямому ефірі розпочинаємо програму «Рецепти життя». Я її ведуча Олена Собковська. Сьогодні рада вітати в нас гостей. В першу чергу вітаємо Петра Яшика. Слава Ісусу Христу, вітаю.
Дякую, добрий день.
Пан Петро є чеським місіонером. Він є членом християнської місії «Голос мучеників». І з нами також сьогодні буде перекладач пані Оксана Найцьке, яка нам допоможе у спілкуванні, тому що ми будемо розмовляти з паном Петром англійською мовою. Я буду українською, а пан Петро буде англійською, а пані Оксана нам буде допомагати. Вітаю вас, пані Оксано.
Слава нашому Господу, вітаю вас.
Дякую, що ви прийшли на це запрошення, тому що знаємо, що досить багато подій в вашому житті, пан Петро, відбулося. Знаємо, що Ісус кожного любив і готував кожного дня своїх апостолів до того, щоб вони проповідували Слово Боже.
Yeah, I understood, no need for translation.
Я розумію, немає потреби в перекладі.
The Lord Jesus, when he was sending his disciples, and we read this in Acts 1:8.
Коли Господь Ісус Христос відправляв своїх учнів, ми читаємо про це в книзі Дій святих апостолів.
He sent them to the whole world.
Він відправляв їх у весь світ.
To preach the gospel and to make disciples.
Щоб проповідувати Євангеліє і робити учнів.
And he told them, you will be my witnesses till the end of this world.
І він сказав, що ви будете моїми свідками до кінця світу.
And you know, interestingly, when you read this passage in the Greek, you know, you will find out that the same word for witness is also used for a martyr.
І дуже цікаво, що коли ми читаємо цей вірш у грецькому перекладі, ми дізнаємося про те, що слово свідок у грецькому перекладі дослівно означає мученик.
So when the Lord Jesus is sending his disciples as witnesses, it means he's also sending them as martyrs.
Тому коли Господь Ісус відправляє своїх учнів бути свідками, він відправляє їх також і бути мучениками певною мірою.
Так, так, і саме ось з цього моменту я хотіла запитати вас, що для вас є таке євангелізувати? Тому що хочу пригадати нашим слухачам, що ви заступалися і піклувалися про всіх християн, які були в гонінні. Що для вас таке є євангелізувати?
You know, to share the gospel, I think for this is the first and the most important thing for any Christian.
Я думаю, що для кожного християнина проповідувати Євангеліє це є найпершим і найважливішим завданням.
Any Christian is actually like an ambassador of the gospel in this world.
Кожен християнин є послом Євангелії в цьому світі.
And I can say that I had the privilege to be also the ambassador of the gospel in chains, as Paul says in Ephesians 6.
Я мав таку честь бути послом Господа у в'язниці. Про це йдеться в посланні Єфесянам, 6 розділ.
You know, to bring the fruit as the branch of Christ, you know, of the vine tree, it means mainly to multiply ourselves as Christians by sharing the gospel.
Ми є виноградною лозою, щоб принести плід для Господа. Ми повинні робити все від нас залежне, щоб нас, християн, ставало більше, щоб інші люди також наверталися до Господа.
And I can say that when I was in prison, the Lord Jesus gave me a lot of opportunities to share the gospel, probably more than I ever had before.
Коли я перебував у в'язниці, Господь дав мені набагато більше можливостей проповідувати про нього, ніж навіть коли я був на свободі.
Скажіть, будь ласка, розуміємо, що місіонером не так легко бути, що стати місіонером треба зрозуміти, що ти є християнином, що тебе Бог любить, відчути ту любов. Коли ви це відчули?
I grew up in a Christian family. My father was a pastor in the evangelical church, but
я виріс у християнській сім'ї, мій батько був пастором євангельської церкви.
But you know, we Christians know that we cannot inherit the faith, even though it's nice to be brought in a Christian family.
І ми християни знаємо, що християнську віру не можна унаслідувати, незважаючи на те, що це дуже добре народитися в християнській сім'ї і вирости.
We cannot inherit the kingdom of heaven, we have to be born into it.
Ми не можемо унаслідувати царство небесне, ми повинні народитися в нього.
And this opportunity or this event happened when I was 15 years old, or slightly over 15 years old, and I was in one summer camp, and you know, the preaching touched my heart.
Коли мені було приблизно 15 років, саме це зі мною трапилося. Я перебував у християнському таборі, і добра звістка торкнулася мого серця.
And then I made this commitment to dedicate my life to Jesus.
Саме тоді я прийняв рішення присвятити своє життя Ісусу.
А скажіть, будь ласка, знаємо, що от є гоніння за християнами, над християнами. Чи легко вам в такій сфері, де ви навпаки захищаєте, казати, що ви є християнином? Чи, можливо, ви пам'ятаєте той перший момент, коли ви сказали: "Так, я християнин, я люблю Бога і я йому довіряю"?
Actually, the first experience of persecution came very early after I gave my life to Christ.
Відразу після того, як я присвятив своє життя Господу, прийшли переслідування в моє життя.
I grew up in a communist Czechoslovakia.
Я виріс у комуністичній Чехословакії.
And being a Christian and being a pastor's kid was not easy, not a good combination for communism.
У той час нелегко було, в комуністичний час нелегко було бути християнином, а також сином пастора.
And I remember that shortly after I committed my life to Jesus, you know, I came home one day from school and I realized that both of my parents were arrested and interrogated by secret police.
Я пам'ятаю, що пройшло небагато часу після того, як я віддав своє життя Господу, я повернувся додому і побачив, що моїх батьків удома немає, вони були заарештовані таємною поліцією.
And I remember that even though there was some sort of fear related to it,
я пам'ятаю, що хоч і я переживав, навіть трохи боявся за своїх батьків,
there was some kind of excitement, inner excitement, you know, that what we have expected eventually came.
Я пам'ятаю таке внутрішнє переживання, збудження і навіть якась така радість з того, що те, що ми очікували гоніння, вони таки настали.
Sometimes we fear more than it is needed.
Іноді ми переживаємо більше і боїмося більше, ніж слід.
And there was also present a sort of joy, similar joy that we read, for instance, in the book of Acts 5:41.
Я відчував радість, таку радість, подібну до тієї, яку ми, про яку ми читаємо в посланні до Ефесян 8:41.
No, it was book of Acts 5:41.
Так, в книзі Дій апостолів.
The disciples have experienced the first physical beatings, persecution.
Учні пережили перші переслідування, коли їх побили.
And they left that place with rejoicing that they were counted worthy to suffer for the sake of name of Christ.
І вийшли вони звідти радіючи з того, що вони були знайдені вірними і достойними того, щоб постраждати за Ісуса Христа.
And this is what I have also later on, you know, when our country was set free from the communist power in November 1999. By the way, we will be celebrating 30th anniversary soon.
У листопаді 1999 року Чехословакія була 89-го року Чехословаччина була звільнена, і ми святкуємо зараз 30-ту річницю звільнення.
Yep. Okay.
Дякую. Скажіть, будь ласка, розумію, що у вас велика місія. В чому заключається ваша праця? Саме як ви допомагаєте християнам?
You know, the organization called the Voice of the Martyrs has been founded by Romanian pastor Richard Wurmbrand.
Наша організація, яка називається Голос мучеників, була заснована румунським пастором Річардом Вурмбрандом,
who spent 14 years in communist prison in Romania.
Який провів понад 14 років у комуністичних в'язницях Румунії.
When he arrived to the West,
коли він потрапив на захід,
he founded this organization that is helping persecuted Christians.
То заснував організацію, яка допомагала переслідуваним християнам.
And we help only Christians that are experiencing persecution.
Наша організація допомагає лише тим християнам, які переживають гоніння.
We support the families of martyrs or families of prisoners.
Ми підтримуємо сім'ї мучеників, сім'ї в'язнів за віру.
And please understand that the word martyr, we understand it in the New Greek Testament, New Testament Greek, that this is also the witness.
Я хочу, щоб ви пам'ятали, що коли ми говоримо мученик, то в перекладі з грецької означає також свідок.
So we also help the living martyrs.
Ми допомагаємо також тим мученикам, які є живими.
And we also help the frontline workers who are sharing the gospel in these persecuted countries.
Ми допомагаємо тим служителям, які несуть служіння на передовій духовної битви і проповідують Євангеліє.
We do not send missionaries from the western countries to these countries. We believe that the local people are the better missionaries.
Ми не відправляємо місіонерів з західних країн у ці країни, де існують переслідування християн. Ми вважаємо, що місцеве населення, місцеві християни є найкращими місіонерами своїм народам.
We just ask them what kind of tools they need to advance the gospel in their countries.
Ми просто запитуємо їх, які інструменти, яку допомогу ми можемо надати їм, щоб вони могли ефективніше служити Богу в своїй країні.
And the last but not least, you know, we are distributing the word of God in the languages of countries where there is opposition, there is a persecution, and it is illegal to bring the Bibles.
І останнє, але це не є найменш важливим, це те, що ми пропонуємо їм і забезпечуємо їх Словом Божим в тих країнах, де користуватися, друкувати, продавати Слово Боже заборонено.
And many people thought when the communism finished in Eastern Europe and Central Europe that the persecution disappeared.
Багато людей, на жаль, вважають, що коли у Східній Європі комунізм упав, завершився, то вже ніде не існує переслідування у світі.
But in fact, the persecution in today's world is actually increasing.
Але, на жаль, переслідування у світі зараз стають все більш інтенсивними.
And our organization is now helping persecuted Christians in nearly 70 different countries in the world.
Наша організація зараз допомагає переслідуваним християнам у понад 70 країнах світу.
And I had the great privilege, you know, to serve the persecuted brothers and sisters for the last 25 years.
Для мене велика честь упродовж останніх 25 років, навіть більше трошки, служити переслідуваним братам і сестрам.
And I had the great privilege to meet people those who have not only lost their material things, like houses being burned or looted and then destroyed, or cars being destroyed. I had the privilege also to meet courageous believers who have lost their family members, their beloved ones.
Для мене велика честь зустрічатися з християнами не лише з тими, хто втратили якесь своє матеріальне майно, їхні будинки знищили або машини відібрали, але з тими християнами, які втратили своїх родичів, своїх близьких, своїх любимих.
But then the Lord also gave me a special privilege.
Але Господь дав мені ще одну особливу таку честь.
To meet people whom I would call heroes of faith.
Зустрічатися з людьми, яких я називаю героями віри.
Those people who have also lost parts of their own bodies because they didn't want to renounce their faith in Christ.
Це люди, які втратили частини свого тіла через те, що не хотіли відректися від своєї віри.
I think that many of your listeners know that they're Christians, they were Christians being killed in many countries.
Я думаю, що наші слухачі добре знають, що в багатьох країнах світу християни гинуть за свою віру.
And sometimes they have been killed in a very brutal way.
І дуже часто їх вбивають дуже жорстоко.
But in some Muslim countries, you know, the Muslim extremists are following advice of their founder.
Але в деяких мусульманських країнах ісламісти, мусульманські екстремісти, вони наслідують наказ свого лідера.
In order to intimidate the Christian population in their countries.
Щоб принижувати християн, які живуть в їхніх країнах.
They're supposed to mutilate their bodies by cutting off the left arm and right leg.
Вони слідують наказу відрізати їм ліву руку або праву ногу.
And I had this great privilege to sit like we are sitting here in this studio opposite the people who were missing either part of these two.
Бог дав мені привілей сидіти поряд з цими людьми, які втратили або ногу, або руку, або навіть і обидва.
And my person of faith was deeply encouraged through their testimony.
І їхні свідчення дуже глибоко вразили мене і укріпили мене в моїй вірі.
Схожою ситуацією ви були в Судані, після якої у вас не вийшло повернутися вже додому, до домівки. Пригадайте, які ви мали відчуття, коли прикордонник вас зупинив і став шукати в ваших речах якісь докази?
How I felt, you know, that, okay. Yeah, I think I understood. For me, in December 2015, it was just a routine 4-day trip, as I did normally.
У грудні 2015 року я поїхав в Судан, і це була рутинна поїздка, така як звичайна, нічого особливого.
Of course, I have met with some Christian leaders from various denominations.
Я зустрічався з християнськими керівниками, які належали до різних деномінацій.
I actually came to document some specific persecution cases.
Я приїхав, щоб задокументувати конкретні випадки переслідувань.
And of course, I could imagine that I could be monitored.
І я думав про те, що, можливо, за мною будуть стежити.
But when I got stopped in the airport in the moment when I was already holding my boarding passes in my right hand.
Але коли я вже в руках тримав квитки і був в аеропорту, і мене зупинили.
At first I thought it was just another routine kind of exit procedure before leaving the country.
Я думав, що це якась рутинна перевірка перед моїм вильотом з країни.
But when they started to show me photos even from night vision camera, I realized it was very serious.
Але коли мені почали показувати фотографії, зроблені під час мого перебування в Судані, навіть нічні фотографії, зроблені вночі, я зрозумів, що справа серйозна.
And the same thing was similar I would experience was for my family.
І такі самі переживання колись я переживав із своєю сім'єю.
They were used to hear from me on every trip, frequently.
Коли я літаю, я завжди своїй сім'ї повідомляю, де я знаходжуся.
But on that day there was no message from me.
Того дня вони не отримали від мене жодних повідомлень.
And I didn't arrive as I was supposed to.
Я не прилетів туди, де я мав би бути.
So they started to be really worried.
І вони почали хвилюватися за мене.
And even though they also somehow were aware of the danger of my work.
І незважаючи на те, що вони розуміли ситуацію і наскільки складним і небезпечним є моє служіння.
When the something that you are afraid of becomes a reality, it's a different story.
Коли щось таке, чого ти очікуєш, стає нарешті реальністю, це дуже лячно.
So it was a kind of test of our faith, test of our way how we rely on Jesus.
Це стало випробування нашої віри і наших стосунків, того, як ми вміємо покладатися на Ісуса і довіряти.
But in 1 Corinthians 10:13,
у першому посланні до Коринфян 10:13 ми читаємо:
The Lord will never allow us to go through a test that would be beyond our strength.
Ми читаємо про те, що Господь ніколи не дозволить нам випробування, які будуть більше вище наших сил.
And so the Lord also promised to give us strength when we go through this difficult time.
І Господь обіцяє нас, що коли ми проходитимемо через ці складні часи, Він буде з нами і дасть нам сили.
And that's what I could testify that happened in our family as well.
І про це я можу засвідчити, що саме так і трапилося з нашою сім'єю.
Thanks to prayers of many faithful Christians around the world.
Завдяки молитвам великої кількості вірних Богу людей, які молилися за мене по всьому світу.
And also our dear brothers and sisters from the Ukraine.
І включно наших братів і сестер в Україні.
Скажіть, будь ласка, знаю, що ви потрапили після цього огляду до в'язниці, але такої тимчасової. Чи можете пригадати і поділитися тими умовами, тому що там були нелюдські умови?
Yeah, I went through 5 different prisons in Sudan.
У Судані мені довелося побувати в 5 різних в'язницях.
Of course, you know, I was interrogated for the first 4 months.
Перші 4 місяці мене дуже інтенсивно допитували.
And that was not the most difficult part.
Однак це не було найважчим для мене.
During that time I reminded myself of the words of my father and my mother, what they have experienced under communism.
У цей час я згадував про те, що пережили мої батьки, мій тато і моя мама за часів комунізму.
How to answer during the interrogation?
Я знав, як відповідати під час допитів.
And also in Luke 21 we have a good promise from our Lord that he will give us the words that we should speak in those situations.
В Євангелії від Луки 21 розділ ми читаємо про те, як ми повинні поводитися під час таких допитів.
The Lord will give us the right words to speak.
Господь сказав, що він дасть нам правильні слова і дасть нам що сказати.
But what was very difficult in the first 2 months in this first prison?
Але впродовж перших 2 місяців у цій тюрмі для мене найважчим було.
Because I was put into the cell with 6 other members of ISIS.
Найважчим було те, що я знаходився у одній камері з 6 членами терористичної організації ІДИЛ.
And they made me like their slave.
Вони перетворили мене на свого раба.
And I had to wash the dishes, wash their underwear and also wash the toilet with my bare hand.
Примушували мене мити за ними посуд, прати їхню білизну і голими руками мити туалет.
And they started to slander me verbally and eventually they started to beat and torture me.
Вони знущалися наді мною словесно, а після цього почали бити мене і катувати.
At the same time I was malnourished.
Водночас я отримав дуже мало і низької якості їжу.
So in the first 3.5 months I have lost 25 kilos of my body weight.
За перший час я втратив 25 кілограмів ваги.
And also I was suffering with some internal bleeding, so I lost literally half of my blood.
А також у мене були внутрішні кровотечі, через які я втратив половину своєї крові.
And I was amidst of the enemies of the gospel.
Я був серед ворогів Євангелії.
Who also were proud of their Muslim faith.
Які були дуже горді своєю ісламською вірою.
And they were young people, they were at the age of my own children.
Це були молоді люди віку моїх дітей.
Very highly educated people.
Високоосвічені люди.
They're from various countries.
Вони всі були з різних країн.
And just to give you an idea, you know, that one guy, when he was 12 years old, he was already a personal guard of Osama bin Laden.
Один з них, коли йому було 12 років, він уже став особистим охоронцем Усами бен Ладена.
They used to call him a man of sword.
Його називали чоловіком меча, чи мужем меча.
And I thought that it was because he was a bodyguard of Osama.
І я думав, що це через те, що він був охоронцем Усама бен Ладена.
Later on I found out the true reason why he was called man of sword.
Однак пізніше я дізнався, чому саме насправді його так називали, чоловіком меча.
It was because he took part in slaughtering the 20 Coptic Egyptian Christians on the Libyan shore in 2015.
Це тому, що у 2015 році він брав участь у вбивстві 20 християн у Єгипті.
On the Libyan shore.
Так, на лівійському побережжі.
And he also was threatening me. He took out a fishing string from his pocket.
Він намагався залякати мене, дістав леску з кишені.
And he was showing others how he can kill a person within few seconds.
І показував, як він може вбити людину за 20 секунд.
And I have experienced exactly what Apostle Paul is describing in 2 Corinthians 12:10.
Я пережив саме те, що у Біблії написано у другому посланні до Коринтянам 12:10.
Paul says that when I am weak, then I am strong.
Павло каже, що коли я слабкий, тоді я сильний.
When I also reached the bottom of my physical and emotional strength.
Коли я перебував у такому стані, коли у мене було повне емоційне і фізичне виснаження.
I could experience the Lord's strength even to share the gospel with my enemies.
Господь давав мені силу проповідувати Євангеліє навіть своїм ворогам.
And please understand, I was not normally allowed to start speaking whenever I wanted.
Я хочу, щоб ви розуміли, що мені не дозволялося говорити, коли я захочу.
I was only supposed to answer their questions.
Мені дозволяли відповідати лише, коли мене щось запитають.
So I was praying and asking the Lord to give me the right words whenever I am asked to share the gospel with them.
Я молився, благав Господа, щоб він дав мені правильні слова розповісти про нього, тоді коли мене щось запитають.
And at the same time I was suffering physically and emotionally.
У цей же час я дуже сильно страждав фізично і емоційно.
Because of my anemia I could not concentrate on my mind and I could not remember passages of Bible that I have memorized earlier.
І через те, що в мене розвинулася анемія, я дуже погано пам'ятав і навіть не пам'ятав вірші з Біблії, які я дуже добре раніше знав на пам'ять.
And so in the first 2 months my major concern was not that I will die in prison but that I will lose my sound mind.
І упродовж моїх перших 2 місяців ув'язнення я переживав не так за те, що я помру, як за те, щоб мені не втратити розум.
But still the Lord gave me the right words to share the gospel with these Muslim extremists.
І Господь, незважаючи на всі мої переживання, дав мені силу і можливість проповідувати Євангелія цим мусульманським екстремістам.
And I could even pray for them.
Я міг навіть молитися за них.
You know, I had a good reason to pray for them because I have met in my previous years some other Muslim extremists who became Christians.
У мене була мета, я хотів молитися за них, тому що раніше я зустрічався з людьми, які також колись були ісламськими екстремістами.
You know, in Egypt I met 2 former Muslim Brotherhood members.
В Єгипті я зустрівся з 2 молодими людьми, які колись були членами терористичної організації, яка називається Брати Мусульмани.
And they used to take part in killing other Egyptian Christians and raping Christian women in Egypt.
Вони брали участь у вбивстві християн в Єгипті, в зґвалтуванні жінок-християнок.
But one day the Lord Jesus revealed himself to them as the Lord, Savior and God.
Але одного разу Господь Ісус Христос торкнувся їхніх сердець і відкрився їм як їхній особистий Спаситель і Господь.
And they became brothers.
І вони стали братами.
And immediately they started to be persecuted.
І відразу ж після того вони дізналися, що означає бути переслідуваними на своєму власному досвіді.
In one sense I could say there is nothing new under the sun.
З одного боку я можу сказати, що немає нічого нового під сонцем.
This is like in the case of Apostle Paul, who was a Saul and he became Paul.
Як апостол Павло, який був Савлом і потім став Павлом.
And in the first few days when he became a believer and follower of Jesus Christ, he became persecuted.
У перші ж дні після того, як він став християнином і послідовником Ісуса Христа, він теж дізнався, що означає бути переслідуваним.
Скажіть, будь ласка, як ви вже відчували і моральне, і фізичне знущання? Що легше для людини заради Христа? Витримати фізичне чи таке духовне моральне знущання.
You know, the founder of the Voice of the Martyrs, Richard Rembrandt, wrote in one of his books.
В одній зі своїх книг засновник голосу мучеників Річард Вурмбранд писав,
that the psychological persecution is much worse than the physical persecution.
Психологічні переслідування набагато важче переносяться, ніж фізичні переслідування.
I can say that I haven't experienced such a brutal beatings and torture as Richard Rembrandt did.
Я можу сказати, що я особисто не пережив таких брутально жорстоких побиттів і катувань, які пережив сам Річард Вурмбранд.
But I can definitely say that he was right.
Але можу підтвердити, що він був правий.
This psychological torture is it's much worse than the physical one.
Психологічні муки набагато важчі, ніж фізичні.
When we are beaten and it's too much, we can lose our conscience.
Коли нас б'ють, і ми не можемо цього витримати, наш розум відключається, ми втрачаємо свідомість.
But when we suffer with this psychological torture and we are being worried about the situation, worried about our families.
Але коли ми страждаємо від психологічних знущань, від страху, від переживань за себе, за свою сім'ю,
That's much worse.
Це набагато гірше.
Скажіть, будь ласка, розуміємо, що ви не мали контакту з родиною. Чи все ж таки вдалося вам якось дати рідним, що ви живі, що з вами все добре? Чи якось ви змогли поспілкуватися протягом цих місяців, поки були в в'язниці?
When I got arrested, of course, they first took my cell phone, so I was not able to tell my family what happened.
Коли мене заарештували, у мене відразу ж відібрали телефон, і я не міг повідомити сім'ї про те, що зі мною трапилося.
My family then contacted also the Minister of Foreign Affairs and the Czech Embassy.
Моя сім'я зв'язалася з Міністерством іноземних справ і чеським посольством.
And I had a visitor from the Czech embassy in Cairo.
І мене відвідав консул з чеського посольства в Каїрі.
Who visited me 11 days after my arrest.
Це відбулося через 11 днів після мого арешту.
And actually 10 days after my arrest, the day before his arrival.
І за день до його приїзду, через 10 днів після мого затримання.
I was allowed to call my daughter.
Мені дозволили зателефонувати дочці.
And I had just pre-approved statement written on a paper that like 30 second.
І мені дали вже готовий текст, який я мав їй повідомити за 30 секунд часу.
To tell them that there was a misunderstanding.
Сказати їм, що це якесь непорозуміння.
I got delayed in the airport.
Що у мене затримка в аеропорту.
And that I hope to be home soon.
І сподіваюся скоро бути вдома.
And that was the last conversation I had with my family for nearly 8 months.
Це був перший і останній розмова моя з моєю сім'єю за 8 місяців.
After this visit, this first visit of the Czech consul, I was not allowed to see him for another 2 months.
І після першого візиту чеського консула мені не дозволяли зустрічі з ним упродовж 8 місяців.
So for another 2 months no information from my family either.
Тобто за наступні 2 місяці моя сім'я також не отримала жодної інформації про моє місце перебування.
Later on it was probably like 4 months after 4 months I was allowed to receive letters from my family.
Пізніше, десь ще через 4 місяці мені дозволили отримувати листи від сім'ї.
And then also I was able to write letters to them.
Також писати їм.
And everything had to be in English and also pre-approved and always making copy for the secret police.
І все мало бути англійською мовою, все листування, все мало бути перевірене. І також робилися копії для таємної поліції.
So we used these letters to encourage each other. I was encouraging my family with some of the words from scripture.
Ми використовували це листування з моєю сім'єю, щоб підбадьорити одне одного. Я писав багато слів з писання, багато віршів для них.
And they also were trying to encourage me through some of the scriptures from their side.
А вони з свого боку намагалися також підбадьорити мене біблійними віршами.
And they also were telling me in a coded language, you know, who and where were praying for me.
І використовуючи таку нашу сімейну закодовану мову, вони повідомляли мені про те, що вони моляться за мене.
And it was a big encouragement to hear how many people were praying for me.
Для мене було великим підбадьоренням знати, скільки людей моляться за мене.
How many people were writing letters to various Sudanese embassies around the world?
Скільки багато людей пишуть петиції про моє звільнення у різні суданські посольства в різних країн світу?
I can tell you that I was aware that and I believe that the Lord is in control of the situation.
Я був впевнений і зараз впевнений, що Господь контролював кожною миттю в цій ситуації.
That the Lord Jesus was actually holding the keys from ourselves.
Я переконаний, що Господь Ісус тримав ключі від моєї камери в'язничної.
But just the knowledge of Christians from around the world being involved and being praying for me, it was a tremendous encouragement.
Усвідомлення того, що за мене переживають і моляться стільки багато людей у різних країнах світу, було для мене величезною підтримкою.
If we have time, I would like to share one story. You know, how could I feel the prayers of my church, of my friends?
Я хотів би зараз розповісти про те, як я відчував молитву своїх друзів і своєї церкви.
You know, I was amidst of these enemies of the gospel and I have no idea from which side they will hit me.
Я жив у одній камері з ворогами Євангелія і моїми ворогами. Я не знав, з якого боку вони коли нападуть на мене.
I had to get up with them when they were getting up for early, like 4:30 for their first morning prayers.
Мені доводилося прокидатися разом з ними о 4:30, коли починалася їхня перша ранкова молитва.
But when time like 9 p.m. came, I could peacefully in this noisy cell fall asleep.
Але увечері щойно наставала 9 година вечора, серед усього цього шуму і такої нервозності я міг спокійно заснути.
And the noise was till maybe 2 a.m. in this cell. Was very noisy in this cell.
У камері було дуже шумно до 2 години ночі.
And 9 p.m. I fell asleep.
Щодня о 9 годині я спокійно засинав.
And I was wondering, how is it possible?
Я сам дивувався, як же ж це можливо?
And 4 months later, when I started to receive letters, my family told me in the, wrote in this letter.
Через 4 місяці в ув'язнення, коли я почав отримувати листи від моєї сім'ї, моя дружина написала мені.
That 8 p.m. at home, which was 9 p.m. in Sudan, everybody's cell phones in our church and among the friends started to ring with the reminder, prayers for Peter.
Вона сказала мені, що о 8 годині в Чехословаччині, а це 9 година в Судані, на мобільні телефони членів нашої церкви та наших друзів починали надходити смски, які нагадували про цю одногодинну молитву, присвячену конкретно моєму звільненню, а також нагадували, щоб люди не забували молитися впродовж дня.
So later on I started to join them in prayers also from 9 till 10 p.m. in Sudan.
І вже коли я дізнався про це, я вирішив також приєднуватися до цієї молитви саме в цей час о 9 годині вечора в Судані.
And of course there were moments, you know, when especially when I was in solitary confinement, because I have spent like probably more than 4 months in solitary confinement.
Були моменти, коли я перебував в одиночному ув'язненні, а там я провів близько 4 місяців.
And there were moments when I felt sorry for myself.
Були моменти, коли мені було дуже шкода себе.
For instance, when I was 4 months in a prison already.
Коли вже 4 місяці провів у в'язниці.
And I felt sorry for myself. The Lord, in a kind of like a, before my spiritual eyes, he showed me the pictures of 3 Eritrean pastors.
Мені було дуже шкода себе, і Господь торкнувся мого серця і показав мені таку картину. Я побачив 3 еритрейських пастора.
Kidan, Haile Naizgi, Dr. Kiflu and Kidane Waldo. Their names.
Це їх імена.
And I have met these people with my wife when we were visiting Eritrea several years ago.
Я зустрічався з цими людьми, коли ми з дружиною за кілька місяців ще до того відвідували Еритрею.
Later on they got arrested.
Після цього вони були заарештовані.
And when I was in prison and they were still in prison, they were already in prison 12 years.
І коли я потрапив до в'язниці, я усвідомив, що вони знаходяться у в'язниці вже впродовж 12 років.
And so I started to pray for them.
Я почав молитися за них.
And I had, you know, on all my walls in my solitary confinement, on each wall I had the different people that I was praying for.
І на кожній стіні, в своїй камері одиночного ув'язнення робив позначки тих людей, за кого я молюся.
Знаємо, що суданський суд вас засудив на 20 років. Знаючи звістку, отримавши від рідних, що ваш тато помер за цей час вашого ув'язнення, що ви відчували?
Yeah, I actually I was at first facing death penalty after 4 months.
Спочатку через 4 місяці ув'язнення дізнався, що мене мають присудити до страти.
And after being 8 months in prison and another 6 months of court trial.
Через 8 місяців в'язниці і потім ще 6 місяців судових розглядів.
Eventually my court sentence was life imprisonment.
Я дізнався, що мені винесли вирок пожиттєве ув'язнення.
And life sentence in Sudan equals usually 20 years in prison.
І в Судані пожиттєве ув'язнення дорівнює 20 рокам ув'язнення.
You know, I knew that my father was ill and I have visited him just the day before my departure to Sudan.
Я знав, що мій тато дуже хворий, і я провів з ним час до свого відльоту в Судан.
And my father was also the board member of the Czech Voice of the Martyrs.
Він був членом керівництва Голосу мучеників Чехословаччини.
And even though in the last 2 years he could not attend the board meetings.
І зважаючи на те, що упродовж останніх років вже своєї хвороби він не міг брати участь у зустрічах.
He was always praying for me.
Він завжди молився.
Always asking me, where are you traveling to?
Він завжди переживав за мене, завжди питав, куди ти їдеш.
So when I told him that I am going to Sudan, he was worried whether I am going to South Sudan, where at that time was a civil war.
І коли я сказав, що я їду в Судан, він дуже переживав, тому що він думав, що я їду в Південний Судан, де в той час відбувалася громадянська війна.
I told him, no, I'm going to Khartoum this time, just for 4 days.
Я сказав, я їду лише на 4 дні в Хартум.
So he said he will be praying for me.
Він сказав, що буде молитись за мене.
You know, and then one day, I know it was the first week in January.
Одного разу це було був перший тиждень січня.
I had a dream.
Мені приснився сон.
And I saw my father's house in this dream.
У цьому сні я бачив будинок свого батька.
And my father was not there.
І мого батька там не було.
And I saw that there were guests, relatives coming dressed in the funeral dresses.
Я бачив у цьому сні, як мої родичі і наші друзі приходили в цей дім одягнені в чорний одяг.
And my sister was preparing the refreshment for them, the food.
Моя сестра готувала їжу для них.
So when I woke from this dream, I knew that my father passed away.
І коли я прокинувся від цього сну, я знав, що мій батько помер.
And I changed the way how I was praying for him.
І я почав по-іншому молитися за нього.
I was not praying for his healing anymore.
Я вже більше не молився про зцілення від хвороби.
I was just thanking the Lord that my father was in his good hands.
Я почав дякувати Господу про те, що мій батько тепер перебуває в його добрих руках.
And I was thankful to the Lord what I could receive through the life of my father.
І я дякував Богу за те, що я міг отримати від свого батька впродовж свого життя.
Only about one month later the interrogator told me that my father passed away.
Мені повідомили під час допитів про смерть батька лише через місяць після його смерті.
But they were not telling the full truth.
І навіть тоді мені не сказали всю правду.
They told me that my father passed away a week ago.
Вони сказали, що батько помер лише тиждень тому.
And then when I received a letter from my family, they said that my father passed away on January 4th.
І лише коли я отримав листа від своєї сім'ї, то дізнався, що батько помер 4 січня.
So that was, you know, in the week when I had this dream.
А це було саме в той тиждень, коли мені приснився цей сон.
Рецепти життя на радіо Марія.
Дорогі радіослухачі, я хочу пригадати, що в прямому ефірі наразі програма «Рецепти життя», і сьогодні в нас гостем є Петро Яцик, чеський місіонер, член християнської місії «Голос мучеників». І ми зараз говоримо і спілкуємося з паном Петром, і допомагає нам пані Оксана Найцьке. Пане Петро, скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви ось все своє життя, якщо взяти ваше, все ваше життя, і один день, коли, або, можливо, то був якийсь момент, коли ви найбільше відчували присутність Бога?
I would say that the time in prison was probably the time when I was feeling the Lord Jesus being very close to me.
Час проведений у в'язниці був саме тим часом, коли я почувався так, що ніби Господь як найближче до мене.
You know, these Islamists, they were never satisfied, you know, with the way how they were beating me and torturing me. They always wanted more.
Мої співкамерники, ісламісти, ніколи не були задоволені тим, як вони мене катують, їм завжди здавалося, що мало.
And so they started to plan even to torture me with waterboarding.
Вони почали планувати катувати мене водою.
А чи пробували ви їм робити супротив?
No, I can tell you that that's not according to my normal nature.
Відповідати добром на добро не є моїм природньою, першою природньою реакцією.
When I was a school kid, I was always the fighter and always tried to defend myself.
Коли в школі я був, коли був ще школярем, я завжди намагався захистити себе силою.
But the Lord gave me a special grace in those moments of beatings.
Але у моменти, коли наді мною знущалися у в'язниці, Господь дав мені таку особливу милість.
Like we read in Luke 6:28.
Ми читаємо в Євангелії від Луки 6:28.
That when someone strikes you in one cheek, we should turn the other one to them as well.
Що коли хтось вдаряє нас по одній щоці, ми маємо підставити іншу.
It was not me, it was Christ in me who could do that.
І це міг зробити не я, це міг зробити лише Христос, який живе в мені.
And you know, when eventually I was rescued from this cell from these with these ISIS members.
Коли мене забрали вже з цієї камери, де я знаходився з ісламістами.
And I was, even though you would expect they should be punished for the, what they were doing to me and what they planned to do to me.
І незважаючи на те, що я був переконаний, що вони повинні понести покарання за те, як вони до мене ставилися і що вони планували катувати мене і катували часто.
So I was punished by being put in solitary confinement.
Покарали таки мене і покарали тим, що посадили в одиночне ув'язнення.
And this was not just ordinary solitary confinement, it was a freezer because they were blowing cold air on me the whole night.
І камеру, в яку мене перевели, камеру одиночного ув'язнення, це була незвичайна камера одиночного ув'язнення, це був такий холодильник чи морозильник навіть, куди запускали морозне повітря.
And I was only wearing a t-shirt with short sleeves.
На мені була лише футболка тоненька з коротким рукавом.
They deliberately took my blanket from me.
У мене відібрали одіяло.
And then I was walking around trying to warm myself a little bit.
Я ходив по колу в цій камері, намагаючись трошки зігрітися.
And I was remembering even Richard Wurmbrand's situation when he was in solitary confinement in a freezing cell.
Я згадував про те, як Річард Вурмбранд переживав одиночне ув'язнення в такій морозній камері.
And then, you know, I somehow was maybe expecting deep in my mind that the Lord could make a miracle like he did in Richard Wurmbrand's cell.
І в глибині свого серця я сподівався, що Господь зробить таке ж саме чудо, як він зробив для Річарда Вурмбранда.
And in one moment, you know, I have experienced the Lord's presence in the very physical way.
І в цей момент я відчув Господню присутність в такий фізичний спосіб.
It was like when someone you're in a freezing cold night.
Коли людина в морозну холодну ніч.
And you're shivering.
Трясеться від холоду.
And someone comes from behind.
І хтось підходить до неї ззаду.
And puts a heavy pre-warmed coat on you from behind.
І накриває її теплою ковдрою, яка вже зігріта.
And this warmth overwhelmed me.
І це тепло, воно розповсюдилось по всьому моєму тілу.
And I remember that spontaneously the following words came out of my mouth.
І я пам'ятаю, що коли це тепло на мене зринуло, з моїх вуст зірвалися такі слова.
I said, "My Lord, my God."
Я сказав голосно: "Мій Господь, мій Бог."
These are the words that the doubting Thomas was telling the Lord when he was asked to put his fingers into his wounds.
Це були саме ті слова, які сказав Хома, коли він хотів перевірити, чи Ісус справді живий, і вклав руки в його рани.
I would say that the more difficult the situation we can find ourselves in.
Чим в важчій ситуації ми опинимося?
I mean, the closer we can feel God and the Lord Jesus in our situation.
Тим ближче і тим більше ми відчуваємо присутність Божу.
Скажіть, будь ласка, дякую вам. Скажіть, будь ласка, а коли ви відчули, що ось, можливо, що вам близько вже до свободи, що прийде хтось з охорони і скаже, що ось вас ви вільні. Які були от почуття?
I should say that the first there was a moment when I was in Al Huda prison in the prison chapel.
Був момент, коли я знаходився вже в останній в'язниці у молитовній кімнаті в'язниці.
And you know this we had a wonderful ministry with the other two Sudanese pastors. We were able to preach in the prison chapel for six months.
Разом з двома ув'язненими іншими суданськими пасторами, які допомагали мені, ми мали таку чудову нагоду проповідувати у молитовній кімнаті тюрми останньої, де
ми були. We have seen so many absolutely desperate, hopeless and forgotten people to find their reconciliation with God through the blood of Jesus.
Ми були оточені такою великою кількістю людей, які втратили будь-яку надію на майбутнє, які не мали самоповаги, які були забуті іншими людьми.
They were coming to Christ.
І вони приходили до Христа.
And we were so rejoicing about that we stopped. Absolutely stopped being worried about how long time we will be in prison.
І ми були настільки в такому великому захваті, що Господь працює в їхніх серцях і вони приймають його, що ми перестали турбуватися про те, як довго вже ми будемо в цій в'язниці.
You know, for the first 4 months my major concern and prayer was to be released and to go home.
Впродовж перших 4 місяців я весь час молився лише про те, щоб Бог звільнив мене і дав можливість повернутися додому.
But the joy of preaching the gospel and sharing the gospel with the fellow prisoners darkness in this prison chapel was such a strong that it overshadowed all the worries about when we will be released.
Але з часом радість від того, що ми можемо проповідувати слово Боже і розповідати добру новину цим людям, які там перебувають, воно затьмарило всі наші переживання, всі наші страхи, і ми відчували тільки цю радість і вже більше не переживали за те, як довго ми будемо в цій в'язниці.
And then I was sentenced to life imprisonment.
І нагадаю, що мене засудили до пожиттєвого ув'язнення.
When you are sentenced to life imprisonment, your life doesn't belong to you anymore.
І коли тебе засуджують до пожиттєвого ув'язнення, твоє життя вже тобі не належить.
So I said, you know, my life belongs to you, Lord.
Я сказав, моє життя належить тепер тобі, Господи.
And I knew that the Lord is the one who was in control all the time.
Я знаю, що Господь контролював кожну хвилину мого перебування у в'язниці.
And you know, the similar way, like the Lord showed me in a dream that my father passed away.
І так само, як Господь попередив мене у сні, що мій батько помер.
You know, in a very interesting way, the Lord showed me that I will be released. You know, just a few moments before it was officially announced.
Так само Господь попередив мене про те, що мене звільнять навіть ще до того, як було про це оголошено офіційно.
In the last prison, which is a Cobra prison in Khartoum, where we were after our sentence were declared.
В останній тюрмі, де ми перебували в столиці Судану, в місті Хартум, це вже була остання в'язниця. Ми там були.
There was a courtyard, you know, in our cell where during the day we could walk around.
Там був такий внутрішній дворик, де упродовж дня ми могли гуляти.
There was one tree.
І посеред цього дворику було дерево.
I was always sitting under the tree and reading my Bible there.
Я любив сидіти під цим деревом і читати Біблію.
I was trying to protect myself from the bright sunshine.
Ховаючись від палючого сонця.
And I was reading Psalm 126 that morning.
Я читав псалом 135 українською.
You know, I when I got my Bible in prison for the first time after 5 months, I read it within 3 weeks.
Я отримав Біблію вперше після 5 місяців ув'язнення.
And I read
я прочитав її так швидко, я прочитав цю Біблію за 3 і трошечки
тижня. And I probably read in the 9 months New Testament 10 times and Old Testament 6 times.
За 9 місяців я прочитав Новий Заповіт 10 разів і Старий Заповіт 6 разів.
But every morning I was reading, I was starting with the Psalms, my most favorite book of the Bible.
Щоранку я починав читання Біблії з книги Псалмів, це моя улюблена книга.
And I'm reading Psalm 126 this morning, that morning.
В той ранок, і того ранку я читав Псалом 125.
When the Lord has brought the captives of Zion back home.
Коли Господь привів в'язнів, полонених з Сіону, повернув назад додому.
We were like in a dream.
І ми перебували ніби в такій мрії.
And our mouths were filled with joyful shouting.
Наші вуста були сповнені радісних вигуків.
And we were just reminding ourselves what a great things the Lord has done for us.
І ми згадували про те, які великі чудові діла Господь звершив для нас.
I finished reading this psalm.
Я прочитав, перестав читати це.
A few seconds after that, two guards came to me announcing that I am Peter, you are getting released today.
І через кілька секунд після того, як я перестав читати, до мене підійшли двоє наглядачів і повідомили мені про те, що мене будуть звільняти.
And the scripture was exactly fulfilled. My head was like in a dream, you know. Is it dream? Is it reality?
Таким чином виповнилося пророцтво, і я сам перебував ніби в такій мрії, ніби моя мрія здійснювалася.
When they said it in Arabic, the fellow prisoner started to shout of joy for me as well, because this is always a joyful moment in prison when anyone get released.
І коли інші ув'язнені почули слова наглядачів, вони теж почали вигукувати від радості, тому що такий момент звільнення у в'язниці завжди святкується всіма
And hugging me, you know, hugging each other and jumping of joy.
Вони почали мене обнімати, радіти, стрибати разом зі мною.
So the Lord has just all the time with me and was telling me things in advance.
І Господь був зі мною і завжди попереджав мене про те, що має стати.
Дякую вам дуже. Вже останнє запитання, тому що, на жаль, завершується наша програма. Як ви думаєте, чому досі християн переслідують? За що християн переслідують?
Yeah, we when we look into the New Testament, we can find good preparation of the Lord Jesus. You can read Luke 21 from verse 12 to 18, how the Lord was preparing his disciples, you know, that they will be...
Коли ми читаємо Новий Заповіт, особливо Євангеліє від Луки, 21 розділ, ми читаємо про те, як Господь Ісус готував своїх учнів до переслідувань.
And he told them that they should they will be brought before religious and secular authorities because of his name.
Він говорив про те, що його учнів будуть переслідувати, будуть видавати їх у синагоги, в'язниці, вести до царів і правителів через його ім'я.
And they will also, some of them also will be killed.
І деякі з них підуть і на смерть.
If you open John 15, 18 through 21,
якщо ми відкриємо Євангеліє від Івана 15, 18, 21,
we find a good scriptural foundation of what I would call persecution theology.
То знайдемо у цьому вірші хорошу таку біблійну основу теології переслідування, яке я
називаю. The Lord Jesus told his disciples, the world will hate you.
Господь Ісус попередив своїх учнів про те, що світ зненавидить вас.
Because you are not of this world.
Тому що ви не від цього світу.
If you were of this world, the world would love you.
І якби ви були від цього світу, світ любив би вас.
And he said the world hated me before it hated you.
І він сказав, що світ ненавидів мене ще до того, як ненавидів вас.
Because they don't know the one who sent me.
Тому що вони не знають того, хто послав мене.
So whenever you hear about persecution, either from communists, from Muslims, or radical Hindus or Buddhists.
Тому коли ми чуємо про переслідування, чи то з боку комуністів, чи мусульман, чи буддистів, чи індуїстів,
you can be sure that these people have no clue who God is and what he does.
Ми повинні пам'ятати про те, що ці люди не знають про те, хто такий Бог.
And if we open 2 Timothy 3:12,
Другому посланню Тимофія 3:12, якщо ми відкриємо.
Paul is actually saying that everyone who wants to live godly life in Christ Jesus will be persecuted.
Ми читаємо про те, що кожен, хто хоче жити благочестиво в Христі Ісусі, буде гонимий.
So persecution according to the New Testament is an essential part of a life of a Christian.
Тому ми в Новому Заповіті дізнаємося про те, що гоніння є невід'ємною частиною християнського життя.
Яким має бути християнин?
What a Christian should be like?
We Christians, we should get conformed, you know, we should look like Christ.
Ми християни повинні бути такими, як Христос.
When we are born again through the water and the Spirit,
коли ми відроджені згори,
that means that we have our new self in us.
То ми стаємо новою істотою.
We always carry our old self with us as well.
З нами завжди залишається наша колишня істота.
And the most important things in our Christian life is that the new self will prevail.
Але для нас найважливіше, щоб у нашому християнському житті головною була нова наша людина.
And that our old self would die.
А стара, щоб вмирала.
And that's the moment when we could get more conformed and be like Christ.
І саме таким чином ми можемо ставати все більше і більш схожими на Христа.
And if we want to do that, I think there is some condition that we have to abide in Christ.
І ми повинні постійно перебувати в Христі, щоб це трапилося з нами.
Which means to abide in his word.
Це означає перебувати в його слові.
Read his word, to abide in his church.
В його церкві.
And also to abide in an intimate relationship with Jesus.
А також перебувати в близьких стосунках з Ісусом.
If we do that, we do not need to be even afraid of any persecution.
І якщо ми будемо робити це, нам не потрібно боятися жодних переслідувань.
Дякую вам ще раз. Отож, дорогі радіослухачі, сьогодні в прямому ефірі була програма «Рецепти життя». Гостем нашої програми був чеський місіонер Петро Яшек і також пані Оксана Нацьке, яка допомагала нам у перекладі. Дякую вам ще раз. Слава Ісусу Христу!